อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวและสถานการณ์รอบโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาฝากเป็นเหมือนงานวิจัยที่น่าสนใจจากที่ออสเตรเลียแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของสื่อออนไลน์ที่แบบว่าเออใกล้ตัวเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เนาะมีเรื่องที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบฟังแล้วขนลุกขนพองมาฝากกันจากข่าวที่บางคนอาจจะเห็นกันไปบ้างแล้วเรื่องของหนอนแมลงวันกินเนื้อคนจริงๆมันเป็นหนอนแมลงวันกินเนื้อไม่ใช่เนื้อคนหรอกคุณผู้ฟังมันกินเนื้อสัตว์หลายๆชนิดแต่ว่าที่สหรัฐเนี่ยพอดีมีกรณีของการที่มีคนกลายเป็นเหยื่อมาแล้วเป็นคือจะเรียกว่าเป็นผู้จริงๆเขาก็เรียกกันว่าผู้ป่วยอะนะ
ค่ะ
แต่ดิฉันส่วนตัวเลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอาการป่วยเพราะว่ามันโดนแบบแมลงวันมาวางไข่แล้วก็อะไรเงี้ยแต่จริงๆโอเคถ้าทางการแพทย์เขาก็เรียกกันว่าเป็นผู้ป่วยค่ะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อปรสิตซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่คือถ้าใครที่เคยดูสารคดีอะไรมาก่อนอาจจะคุ้นๆกับเรื่องของการที่แมลงวันบางชนิดเขาจะไปวางไข่ในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆปศุสัตว์วัวควายช้างม้าแล้วตัวอ่อนที่จากไข่ที่แมลงวันวางไว้อ
่ะ
มันก็จะโตแล้วตัวอ่อนก็จะกินเนื้อของโฮสต์หรือว่าสัตว์ตัวนั้นๆซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นในคนก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาสำหรับในสหรัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐเนี่ยยืนยันเรื่องการพบผู้ป่วยติดเชื้อปรสิตหนอนแมลงวันกินเนื้อซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้ชื่อเรียกว่า New World Screw Worm ชื่อหลักๆมันคือไอ้ Screw Worm Screw เหมือนที่เราเรียกเล่นๆ Screw Knot อะที่มันขันเป็นเกลียวแล้วก็ Worm ที่แปลว่าหนอนเพราะว่าไอ้เจ้าหนอนชนิดนี้เนี่ยมันเป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะของการกินของหนอน
คือ
ม
ันเจาะ
ใช่ใช่มันจะมันปักเหมือนแบบปักหัวลงไปใช่ไหมแล้วก็จะกินเนื้อรอบๆตัวเองอ่ะมันเหมือนสกรูที่มันหมุนหมุนไข่ลงไป
ดิฉันอยากรู้แล้วว่าไปกินตรงไหนนะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก
็
คือผู้ป่วยคนนี้โดนพบเป็นคนแรกของที่สหรัฐคนที่เขาไปมีไอ้หนอนตัวนี้ติดตัวมาเนี่ยค่ะเขาเดินทางกลับมาจากเอลซัลวาดอร์ซึ่งเจอแมลงวันแล้วก็หนอนชนิดนี้อยู่แล้วสำหรับที่อเมริกากลางยืนยันจริงๆตรวจมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะช่วงตั้งแต่ต้นเดือน CDC ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐก็ตรวจมาแล้วก็รักษาอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ได้เจอหลักฐานการแพร่เชื้อไปที่มนุษย์หรือว่าสัตว์อื่นๆแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่คนสนใจขึ้นมาเพราะมันก็อุ้ยน่ากลัวทีนี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าหนอนแมลงวันชนิดนี้คือหนอนแมลงวันกินเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นภัยคุกคามในแวดวงการเกษตรเพราะว่าหน่วยงานที่เขาตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืชของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายร้ายแรงนะเพราะว่าขนาดของตัวแมลงวันมันก็เหมือนแมลงวันบ้านทั่วไปอาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยมีดวงตาสีส้มลำตัวสีน้ำเงินหรือเขียวเงาเงาแล้วก็มีแถบสีเข้มตามตัวตามหลังคือมันเหมือนแมลงวันเลยไปลองไปเปิดหาภาพดูแล้วเหมือนแมลงวันโตๆหน่อยแล้วปล่อยครั้งที่จะเข้าไปอยู่ในปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าหรือว่านกได้กรณีที่จะมาเข้าสู่ร่างกายคนเนี่ยก็มีแต่ว่าพบได้น้อยมากเมื่อไหร่ที่แมลงวันวางไข่แล้วหนอนตัวเนี้ยเจาะเข้าไปในเนื้อของสิ่งมีชีวิตได้จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง อาจจะแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งที่เจอบ่อยๆก็จะไม่ใช่ที่สหรัฐก็จะเป็นคิวบาเฮติสาธารณรัฐโดมินิกันแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยเขาจะเจอกันเรื่อยๆแล้วการระบาดเป็นยังไงอย่างที่บอกชื่อสกรูเวิร์มเนี่ยเป็นเพราะพฤติกรรมของเขาที่เหมือนขันเกลียวเข้าไปในเนื้อแล้วก็กินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆโดยแมลงวันตัวเมียจะไปวางไข่จุดที่สัตว์เป็นแผลเป็นแผลเปิดแต่ก็จะเป็นต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะที่จะเป็นเหยื่อเขาอะ ง่ายๆก็ช้างม้าวัวควายปุ๊บไอ้เจ้าหนอนเกิดมามันก็ฝังตัวอยู่ในนั้นแล้วมันก็แทะลงไปเรื่อยๆแล้วขุดเป็นแบบขุดเป็นรูลึกลงไปเป็นแนวดิ่งอะเหมือนขุดดินลงไปอย่างเงี้ยซึ่งเพศเมียตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวงจรชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 10-30 วันอาจจะวางไข่ได้มากถึง 3,000 ฟองฟังแล้วก็ขนลุกซึ่งเขาก็จะเลือกเป็นอย่างที่บอกเป็นสัตว์เลือดอุ่นพอหนอนพวกนี้วางไข่มันก็จะไม่ใช่แค่ตัวเดียวก็จะเป็นแบบหลักร้อยตัวแทะเนื้อไป
จุดๆเดียวใช่ไหมคะดิฉันแอบนึกถึงแบบ
มันก
็หนอนแมลงวันแบบที่เคยเห็นตามพวกถังขยะ
ยุบยับใช่ไหม
ใช่มันจะแบบเยอะมาก
ๆแต่นั้นมันกินอยู่ข้างนอกเนาะมันไม่เหมือนอันนี้นี่มันเจาะเข้าไปอันนั้นคือเขากินสัตว์ที่ตายแล้ว
แต่ข้างนอกก็คือน่ากลัวแล้วนะขนาดแค่เราเห็น
อันนี้ตัวโตกว่าถ้าไปหารูปถ้าคุณผู้ฟังไม่กลัวนะมันค่อนข้างขนลุกมันจะมีแบบเป็นหนอนที่มีเขี้ยวอ่ะเขี้ยวแบบแง่งๆซึ่งเอาไว้แทะไงแล้วความที่ถามว่าจุดเดียวไหมเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าแมลงวันไปวางไข่ตรงไหนเท่าไหร
่ค่ะ
ซึ่งมันก็ในกรณีของปศุสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่คนไม่มีการรักษาไม่มีการไปเจอก็ตายได้เลยเพราะโดนกินเนื้อโดนเจาะเข้าไปนั่นเองมีคนนึงค่ะเขาเคยติดเชื้อนี้มีปรสิตนี้ติดตัวมาเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเดินทางไปที่สาธารณรัฐโดมินิกันไปแค่ระยะเวลาสั้นๆนะแล้วเขาบอกว่าน่าจะไปโดนแมลงวันวางไข่มาเขา CDC เนี่ยเก็บข้อมูลมาบอกไว้แบบนี้บอกว่าหลังจากที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขารู้สึกว่าหน้าเขาบวมริมฝีปากบวมพูดแทบไม่ได้เหมือนแบบมันร้อนเหมือนโดนไฟเผาไปทั้งหน้าแล้วก็สักพักเริ่มมีเลือดกำเดาไหลเลือดไหลไม่หยุด
ค่ะ
คือทำอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเลือดกำเดาไหลไม่หยุดอันตรายแบบนี้นะคะการรักษาถ้าเกิดว่าใครเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีแผลเปิดก็มีความเสี่ยงสูงวิธีรักษาถ้าเกิดว่าโดนวางไข่ไปแล้วแล้วมีหนอนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการกำจัดตัวอ่อนออกจากเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อแล้วมันก็จะมีเป็นหลักอาจจะมีเป็นหลักร้อยตัวได้แต่สำหรับมนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อ
ค่ะ
รอดชีวิตได้ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ข่าวที่เอามาให้ตื่นตระหนกกันนะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารู้มากกว่า
ดิฉันอยากรู้ว่าแบบพอหนอนแบบไต่อยู่เนี่ยคือเราจะรู้สึกไหมตอนที
่อยากรู้เหมือนกัน
กัด
แต่มันไม่ได้ไต่นะคุณต้องบอกว่ามันขุด
อ๋อใช่มันขุด
เข้าไปแล้วมันเยอะๆด้วยอ่ะ
คือส่วนใหญ่ตรงนั้นจะต้องแบบเป็นแผลบางทีอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันคันแผลแผลมันยุบยิบยุบยิบก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอาจจะเป็นมีตัวอะไรมาไต่หรือเปล่า
อันเนี้ยคือขอเทียบความรู้ที่เคยมีมามันจะมีแมลงวันชนิดหนึ่งที่ใช้กลไกแบบนี้เหมือนกันเรียกว่าบอทส์ฟลาย
ค่ะ
แล้วจะมีกรณีของคนที่ไปนี่ฉันจำไม่แน่ใจว่าเป็นแบบแอฟริกาใต้หรือว่าอเมริกาใต้ไอ้เจ้าพวกเนี้ยเขาจะชอบมาวางไข่ที่แผลเปิดเหมือนกันแล้วก็กรณีที่ฉันเคยดูเป็นสารคดีอ่ะคือโดนวางไข่ที่หนังศีรษะคือเหมือนแสกผมอ่ะแสกผมหรือว่าหัวแตกหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็ไอ้เจ้าแมลงวันตัวเนี้ยมันก็ไปเจาะบนหนังศีรษะใช่ไหมแล้วก็วางไข่ทิ้งไว้เพียงแต่ว่าความแตกต่างของบอทส์ฟลายตัวนั้นหนอนมันตัวใหญ่มากแบบนิ้วเกือบนิ้วก้อยอ่ะมันเป็นหนอนอ้วนๆเลย
โอ้ขนลุก
ซึ่งคนที่เขาคุณอาทิตย์สมุนถามถึงเรื่องความรู้สึกว่ารู้ไหม คนที่เขามีหนอนเนี่ยอยู่บนหนังศีรษะเขาก็บอกว่าเขารู้สึกแปลกๆมันแบบปวดหัวตุบๆมันแบบมันแบบเขาก็ไม่รู้มันมีอะไรมากระดึบกระดึบอยู่บนหัวหรอกแต่มันปวดหัวตุบๆแล้วมันก็เจ็บด้วยเนาะเพราะเป็นแผลที่ค่อนข้างเวอะเลยแหละเพราะหนอนมันแทะไง แต่จริงๆแล้วที่มันเหวอมันไม่ใช่ว่าเราติดเชื้อหรือเราแบบไม่สะอาดหรือไปโดนอะไรนอนแท้
บางคนนึกว่าแบบเกาแล้วเป็นแผลก็เลยแบบเจ็บ
อันนั้นก็คือต้องให้แบบหมอคีบไอ้ตัวนี้ออกตัวใหญ่มากแต่ว่ากรณีของ New World Squirrel Worm เนี่ยไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นน่ะค่อนข้างจะเน้นรู้สึกว่าเหมือนจะเน้นที่จำนวนมากกว่าแบบจำนวนเยอะๆอะไรประมาณนี้ซึ่งอาการอ่ะถ้าไปดูที่เว็บไซต์ของ CDC เขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดสงสัยเนาะสำหรับคนที่สหรัฐพอมันเป็นข่าวขึ้นมาเขาก็มีบทความเนี่ยอัปเดตขึ้นมาบนเว็บไซต์ CDC
ค่ะ
อาการอาจจะมีแผลที่ตัวแบบแผลไม่หายสักทีแล้วไม่รู้มันมาจากไหนกูอยู่เป็นแผลได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าแผลบางจุดอะที่ปกติร่างกายเรามันก็ต้องหายต้องดีขึ้นเองอันนี้มันไม่หายมันแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็เจ็บผิวหนังปวดผิวหนังมีเลือดออกจากแผลเปิดหรือว่ารู้สึกถึงการขยับในผิวหนังที่จมูกที่ปากหรือว่าที่ลูกตาแล้วก็มองเห็นตัวหนอนแถวๆใกล้กับแผลหรือว่าในแผลเปิดแล้วก็เรื่องของกลิ่นเป็นอีกอาการหนึ่งที่เขาให้สังเกตได้คือจุดที่มันโดนกินมันอาจจะมีแบบเน่าเสียก็เลยมีกลิ่นออกมาเนาะและที่ต้องระวังสำหรับในมนุษย์เนี่ยก็คือบางทีแผลเปิดแผลเวอะอย่างเงี้ยก็จะติดเชื้อซ้ำก็เลยอาจจะเป็นไข้เป็นอะไรหนาวสั่นได้เงี้ยก็เป็นอาการที่คือถ้ามีใครรู้สึกอะไรแปลกๆแบบนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์แล้วล่ะถูกไห
ม
ซึ่งที่สหรัฐเขาก็บอกว่าช่วงปี1933เนี่ยมีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะจากการที่ขนส่งสัตว์ที่ติดเชื้อในประเทศก็จะมีการแพร่กระจายจากทางตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้แพร่ไปแพร่มาในมิสซิสซิปปีอลาแบมานอร์ทแคโรไลนาซาวท์แคโรไลนาจอร์เจียแล้วก็ฟลอริดาหลายรัฐอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมาถึงทศวรรษที่1960ถูกกำจัดออกไปได้สำเร็จเพราะว่าตอนนั้นมีนักวิจัยปล่อยหนอนแมลงวันกินเนื้อเพศผู้ที่ทำหมันแล้วให้ออกไปผส
ม
กับหนอนแมลงวันกินเนื้อตัวเมียในป่าก็ออกไข่มันก็ฟักไม่ได้เพราะว่าตัวผู้เป็นหมันก็น่าจะดัดแปลงพันธุกรรมไปที่เป็นทางออกที่น่าสนใจเนาะ
ใช่
แต่ว่า
แก้ตั้งแต่ต้นทาง
ใช่ใช่ใช่ล่าสุดเขาบอกว่าเจอการระบาดที่เริ่มต้นที่ปานามาเมื่อปี2023แล้วก็เริ่มมีการระบาดขึ้นมาทางตอนเหนือก็ขยับขึ้นมาที่อเมริกากลางที่เม็กซิโกที่เม็กซิโกเนี่ยเจอห่างจากพรมแดนสหรัฐไปประมาณ 5-600 กิโลเมตรก็ปิดพรมแดนกันไปช่วงนั้นแต่ว่าก็มีการนำเข้าวัวจากเม็กซิโกไปสหรัฐไง
ค่ะ
ดังนั้นก็
อาจจะติดไปด้วยเกาะไปด้วย
อาจจะมีไปบ้างก็สะท้อนถึงความสำคัญของการแบบศุลกากรการตรวจสอบอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะด่านกักกันโรคเอ่ยอะไรเอ่ยนำมาฝากกันเป็นความรู้นะคุณผู้ฟังไม่ได้ให้ตื่นตระหนกว่ามันก็ค่อนข้างจะน่าจะไกลตัวอยู่ประมาณนึง
แต่ว่าก็แอบแบบถ้าไปแบบพื้นที่แถบนั้นแล้วมีอาการแบบนี้ก็อาจจะเฝ้าระวังได้มากขึ้น
เผื่อไปเที่ยวแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้แล้วดันได้แผลมาอย่างเงี้ย
แล้วแบบเอ้ยไม่หายสักที
ค่ะ
อาจจะเริ่มเอะใจนะ
สังเกตตัวเองเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เปริ่นกันไว้นะคะเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นยังไงบ้าง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออสเตรเลียค่ะคือเล่าให้ฟังก่อนคือที่ออสเตรเลียนะคะเขามีแผนที่จะห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ห้ามใช้ในที่นี้คือห้ามมีแอคเคาท์อ่ะห้ามสร้างบัญชีแบบบนพวกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งแผนนี้นะคะก็มีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็เรียกได้ว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนแรกเลยนะของโลกที่แบบจะห้ามการใช้โซเชียลมีเดีย
ห้ามขนาดนี้
ใช่แล้วก็เรียกว่าหลายประเทศก็แบบจับตาดูว่าเอ๊ะจะได้ผลหรือเปล่าทีนี้ก่อนที่จะใช้งานนะคะทางออสเตรเลียเนี่ยทางรัฐบาลกลางนะคะก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งคือเขามีชื่อว่า Age Check Certification Scheme เรียกว่าทำหน้าที่ทดสอบหาวิธีว่าจะใช้วิธีไหนในการห้ามใช้ในการแบนดีซึ่งเขาก็ไปหาวิธีไปดูแบบสำรวจนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เขียนเป็นรายงานขึ้นมา
ค่ะ
ซึ่งรายงานฉบับนี้นะคะก็พบว่า ออสเตรเลียเนี่ยจริงๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้หลากหลายเลยที่จะเพื่อห้ามไม่ให้เด็กอายุ16เนี่ยได้ใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าวิธีนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่นะคะซึ่งบอกก่อนว่าภายใต้แผนอันนี้เนี่ยพวกเจ้าของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจะต้องมีมาตรการที่จะห้ามไม่ให้เด็กๆอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยไปสร้างแอคเคาท
์
คือถ้าคุณเป็นถ้าคุณทำแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคุณก็ต้องมีวิธีจัดการซึ่งสิ่งที่โครงการนี้เขาก็ไปทดสอบมาหลายวิธีนะคะแล้วเขาก็พิจารณาวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอย่างเช่นการใช้เอกสารของรัฐบาลมาในเรื่องของการดูแบบในเรื่องของอายุนะคะแล้วก็รวมถึงการให้การอนุญาตของผู้ปกครองแล้วก็เทคโนโลยีที่แบบตรวจดูอายุดูจากหน้าท่าทางพฤติกรรมแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็พบว่าจริงๆทุกวิธีเนี่ยมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคที่จะนำมาใช้ได้จริงแต่ก็ไม่ได้พบว่ามีวิธีใดเลยนะคะที่จะครอบคลุมที่สามารถใช้ได้กับทุกกรณีคือถ้าบางทีใช้เอกสารเนี่ยอ่ะใช้ได้แต่บางทีก็ใช้ไม่ได้คือยังไม่มีวิธีที่แบบครอบคลุมเลยแล้วก็ยังไม่มีวิธีไหนที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะมาห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าการใช้ในเรื่องของเอกสารของราชการหรือว่าของทางการเนี่ยเป็นวิธีที่อาจจะได้ผลตรงที่สุดแต่ก็บอกด้วยว่าถ้าใช้วิธีนี้จะมีความกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบุคคลนั้นๆเพราะว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวอันนั้นเนี่ยนานเกินไปคือพอแพลตฟอร์มนั้นเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเขาอาจจะต้องไปแชร์กับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้ข้อมูลนั้นของเด็กคนนั้นที่แบบนำมาใช้ของคนนั้นที่มายืนยันอายุเนี่ยอาจจะหลุดไปแบบที่อื่น
ใช่
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอ้าวถ้าเราเอาอย่างเช่นเขาให้แปะเอกสารเราก็แปะไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอ้าวจะไปอยู่ที่ไหนต่ออ
ืม
คือที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาในเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มีหลายกรณีนะคะที่ถูกขโมยข้อมูลแล้วก็นำไปขายอย่างบ้านเราก็มีนะแต่บ้านเราไม่รู้ว่าเอาไปขายหรือเปล่าม
ันหลายกรณีนะบ้านเราพูดยาก
แบบข้อมูลหลุดบ้างอะไรบ้างเห็นได้ชัดก็คือมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามา
ทุกคนน่าจะเคยเจ
อนะคะส่วนถ้าไปดูถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบอายุแบบทางใบหน้าเขาบอกว่าความถูกต้องเนี่ยจะอยู่ที่ 92%ถ้าเป็นสำหรับคนที่อายุ18ปีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความแม่นยำมากกว่าแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดบางอย่างถ้าอายุที่อยู่แบบบวกลบ16อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเรียกว่าถูกต้องน้อยกว่าจะมีความผิดพลาดอยู่เพราะฉะนั้นวิธีนี้ถ้าใช้แบบตัดสินได้ถูกต้องก็คือห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียได้จริงๆแต่ว่าแบบถ้าตัดสินผิดพลาดคือถ้าคนนั้นเขายืนยันอายุด้วยใบหน้าแล้วเขาอายุมากกว่า16แต่ระบบบอกว่าอุ้ยคุณอายุไม่ถึงอย่างเงี้ย
แบบบังเอิญหน้าเด็ก
ก็เป็นการไปจำกัดไปกีดกันการใช้งานของคนที่ควรจะใช้งานได
้
ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะแล้ววิธีที่รายงานฉบับนี้เขาแนะนำให้ใช้คือเขาบอกว่ามันจะเป็นวิธีเดียวไม่ได้อาจจะต้องแบ่งเป็นแบบระดับก็คือแบบดูตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็เน้นย้ำคือเขาเน้นย้ำด้วยว่าจริงๆทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็พยายามที่จะปิดช่องโหว่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ปิดช่องโหว่ในเรื่องของการใช้ VPN ด้วยคือเด็กบางคนอาจจะใช้ VPN
ใช่ก็มุดไป
พอใช้ปุ๊บก็ไม่รู้แล้วว่าผู้ใช้งานแบบมาจากประเทศไหน
ค่ะ
ก็ใช้งานได้นั่นเองนะคะซึ่งภายใต้การแบนนี้นะคะถ้าบริษัทเทคโนโลยีบริษัทไหนที่ไม่ยอมหามาตรการที่จะพยายามห้ามไม่ให้เด็กอายุ16ปีมีบัญชีเนี่ยจะต้องเผชิญกับการถูกปรับนะคะอยู่ที่50ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 1,057 ล้านบาท
โอ้ปรับเยอะมาก
นะคะ ซึ่งนอกจากจะต้องห้ามไม่ให้เด็กอายุ16ปีสร้างบัญชีแล้วใช่ไหมคะถ้ามีบัญชีไหนที่แบบเด็กครอบครองอยู่ก็ต้องกำจัดออกไปด้วยนะคะซึ่งแพลตฟอร์มที่จะโดนก็เป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดรวมถึง Facebook Instagram Snapchat YouTube ก็มีผลบังคับใช้ด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าไปดูผลสำรวจความคิดเห็นนะคะก็บอกว่าถ้าเป็นชาวออสเตรเลียที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แน่นอนก็สนับสนุนแบบมองว่าเด็กไม่ควรจะใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าไปดูในมุมของนักเคลื่อนไหวด้านสุขภาพจิตเขาก็มองว่านโยบายนี้อาจจะเป็นการไปกีดกันเด็กจากแบบคือไปกีดกันเขาไม่ให้เข้าถึง
มากเกินไป
ใช่แล้วอาจจะทำให้เด็กเนี่ยไปเข้าถึงอะไรที่มันมากกว่านี้คือเขาอาจจะไปหาทาง
ใช่
ที่จะไป
ที่แบบต้องแอบด้วยนะแอบซ่อนหมกเม็ดไปอีก
เรียกว่าอาจจะไปเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตในมุมที่มีการควบคุมน้อยกว่า
ดาร์กเว็บอะไรต่างๆยิ่งอันตรายเข้าไปอีก
ใช่ค่ะแล้วก็แนะนำว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะหาวิธีที่จะจัดการกับคอนเทนต์อันตรายบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นมากกว่าที่จะมาห้ามเด็กแบบห้ามแบบนี้ไปเลย
ใช่ค่ะมันเหมือนแบบสุดโต่งใช่ไหม
แล้วดิฉันมองว่า16ไม่ใช่ไม่เด็กแล้วนะ
สมัยนี้ไม่เด็กแล้ว
เด็กเดี๋ยวนี้คือแบบเล่นโทรศัพท์กันตั้งแต่แบบโหประถมก็มี
อุ้ยจริงๆหลายๆบ้านคือพอเริ่มรู้ความก็ได้เล่นพวกแท็บเล็ตต่างๆแล้วนะตั้งแต่ยังเล็กเราสังเกตว่าแบบหลานตัวเล็กๆนี่คือเหมือนไม่ต้องมีใครสอนเลยเล่นเป็นเองด้วยสัญชาตญาณเลยอ่ะ
แต่จริงประเทศแถบเอเชียก็มีแบนเหมือนกันเนาะแบบว่าโทรศัพท
์อ๋อใช่ก็จะเพิ่งมีข่าวเนาะอย่างเช่นที่คุณทิพย์ตะวันเล่าไปสัปดาห์ก่อนเรื่องญี่ปุ่นมีเมืองนึงจะแบนให้ใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกอาจจะมีที่เกาหลีใต้นะคุณผู้ฟังที่มีมาตรการแบบว่าถ้าไปโรงเรียนอาจจะขอยึดมือถืออ
ันนี้บ้านเราดิฉันไม่แน่ใจว่ายังยึดอยู่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยึดนะคะ
สมัยเด็กๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นกฎหมายที่มันฮือฮาเพราะว่
า
ตราเป็นกฎหมายเลยว่าจะต้องคือจะต้องผิดกฎหมายอะถ้าเกิดใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโทษอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นก็คือเดี๋ยวเริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วล่ะปี2026นี่แหละคือเพิ่งผ่านมาเมื่อสักประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหมือนกันกฎหมายนี้เขาก็จะเหมือนเปิดทางให้คุณครูสามารถยึดหรือว่าขอเก็บมือถือของเด็กๆได้ไว้ก่อนแต่ว่าทีนี้ในเรื่องรายละเอียดว่าคือเข้ารั้วโรงเรียนไปแล้วขอเก็บเลยไหมหรือว่าจะเข้าห้องเรียนแล้วก็เก็บเฉพาะในเวลาเรียนหรือเปล่าเนี่ยดิฉันว่าอาจจะแล้วแต่ที่แต่ว่าที่น่าจะต้องมีกฎหมายขึ้นมาน่าจะมาเปิดทางเรื่องของการบังคับใช้โดยโรงเรียนโดยคุณครูนี่แหละไม่มีบทลงโทษแต่ว่าก็มีเสียงแน่นอนเรื่องแบบนี้มันก็แตกเป็น2ฝ่ายเนาะคือบางคนก็มองว่ามันก็เสรีภาพของเด็กอะที่จะใช้มือถือจะตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนก็แล้วแต่ละคนเถอะเพราะว่าคนที่เขาตั้งใจเรียนเขาก็บอกว่าคือไม่ต้องกลัวว่าจะมัวมาเล่นมือถืออยู่แค่จะกวดวิชาแค่จะเรียนก็เรียนไม่ทันแล้ว
อ๋อใช่ยุคสมัยนี
้แต่หลายคนก็บอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำให้เด็กเสียการเรียนได้เพราะว่าไม่มีสมาธิกับการเรียนเลย
บางคนเล่นเกมไงแล้วก็รอเวลาแบบเมื่อไหร่จะจบ
อะไรอีกแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาแค่เด็กหรอกเรื่องไม่มีสมาธิเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเราก็ยังเป็น
ใช่
ก็ยังจับมือถือทั้งวี่ทั้งวัน
แต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายถ้าแบบออกมาเป็นกฎหมายครูก็จะมีเหตุผลที่จะยึดไงเพราะว่าถ้าเป็นถ้าตอนนี้ไม่มีกฎหมายก็เด็กก็จะมองว่าอ้าวก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพกโทรศัพท์
ใช่อาจจะแบบรับมือเรื่องของการต่อต้านจากเด็กๆด้วยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตามโลกที่เปลี่ยนไปนั่นเองเราก็จะได้เห็นความคืบหน้าจากแต่ละประเทศทั่วโลกมีอะไรน่าสนใจก็จะนำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้ค่ะติดตามฟังเรากันได้นะคะที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือไปรับฟังกันได้ที่สถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice.